Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia përfundojnë bisedimet, pajtohen për të punuar drejt paqes në Ukrainë. Bashkimi Evropian i kërkon Serbisë të mos i forcojë lidhjet me Rusinë. Aleksandar Vulin dhe Sergej Shoigu dënojnë nga Moska revolucionet me ngjyra. Në përvjetorin e 17 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarë nga komunitete të ndryshme thonë se pritjet e tyre kanë qenë të mëdha. Egjipti po punon një plan për rindërtim të Gazës pa e zhvendosur popullsinë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Pas më shumë se 4 orësh negociata në një sallë në Arabinë Saudite, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë thënë se janë pajtuar për të punuar drejt arritjes së paqes në Ukrainë, por edhe për të promovuar bashkëpunimin ekonomik. Kjo është hera e parë në disa vite që delegacionet amerikane dhe ruse takojnë njëra tjetrën ball për ball dhe shënojnë një tjetër përpjekje të administratës amerikane për të dhënë fund luftës në Ukrainë sa më shpejt që është mundur. Holësi të tjera mbi këtë takim të sotëm na i sjell kolegja Krenar Cuboli.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar sot për t'i adresuar faktorët acarues në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe kanë nisur punën drejt dhënjes fund të luftës në Ukrainë, ka thënë të martën Departamenti Amerikan i Shtetit, duke e bërë të qartë se përpjekjet janë ende në fazat e para. Një thirrje telefonike e pasuar me një takim nuk janë të mjaftueshme për paqet qëndrueshme, ka thënë zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Tammy Bruce pas takimit që është zhvilluar në Riad të Arabisë Saudite. Sipas Departamentit të Shtetit, palët janë pajtuar për të vazhduar bashkëpunimin në çështje të interesit të përbashkët gjeopolitik, për mundësi ekonomike dhe mundësi për investime që dalin nga përfundimi i luftës së Moskës në Ukrainë. Yuri Ushakov, këshilltar për politikë të jashtme i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë se takimi ka qenë i suksesshëm. Pasti palët janë pajtuar për kushtet e një takimi mes Putinit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Ai ka thënë se një takim mes dy liderëve nuk ka mundësi që të zhvillohet javën tjetër dhe se nuk ekziston një datë konkrete për takimin. Megjithatë, sipas tij dy palët do të formojnë ekipet e tyre negociatore për të pasur kontakt në kohën e duhur. Pale amerikane që përbëhen nga sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, këshilltari për siguri kombëtare Mike Waltz dhe i dërguari i posaçëm amerikan për lindjet të mesme Steve Witkoff, ka thënë paraprakisht se takimi sotëm nuk kishte të bënte me nisjet të negociatave, mirë po për të parë nëse Rusia ishte serioze në dhënien fund të luftës në Ukrainë. Pala ruse e përbën nga ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe Yuri Ushakov, këshilltar për politikë të jashtme i Putinit, ka thënë se prioritet do të ketë normalizimi i marrëdhënieve me SBA-n. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky nuk është ftuar për të marrë pjesë në bisedime dhe ka thënë se Kievi nuk do të njohë asnjë marrëveshje të arritur për Ukrainën kur Ukraina të mos jetë prezente në tavolinën e negociatave. Zelensky aktualisht është në një vizitë në lindje të mesme përfshir Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Turqinë. Teksa vazhdonin bisedimet, Kremlini ka thënë se presidenti Putin është i përgatitur për të biseduar me presidentin Ukrainë Ina Zelenski, nëse është e nevojshme. Megjithatë, duhet diskutuar bazën ligjore të marrëveshjeve, duke pasur parasysh që legitimiteti i Zelenskit mund të vihet në pikpyetje, ka thënë zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov para gazetarve. Zelenski është zgjedhur president më 2019 për një mandat 5-vjeçar. Sipas ligjit, ati është dashur të skadoj mandati në maj të vitit 2024, mirë por zyrtarët Ukrainas kanë thënë se vazhdimi i luftës dhe shpallja e gjendjes së luftës e bëjnë të pamundshme mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Peskov ka thënë se Rusia nuk është kundër antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian, për aq kohë sa nuk përbën kërcënim të sigurisë. Sipas tij, qëndrimi rus në çështjet e sigurisë dhe aleancat ushtarake është krejt tjetër dhe është temë për cilën të gjithë e dinë. Takimi 18 shkurtit në Riad do zhvilluar pas intensifikimit të përpjekjeve të Washingtonit për të dhënë fund luftës gati 3-vjeçare në Ukrainë. Nëse taktikat kanë tronditur qarqe diplomatike në Kiev dhe Evropë me çka pa qartësi për llojin e marrëveshjes që mund të arrihet në të ardhmen me qëllim të dhënjes fund të luftës. Ndërkohë liderët evropianë janë takuar në Paris në një samit urgjent për Ukrainë një ditë më parë dhe kanë thënë se janë të përkushtuara për të ofruar garanci të sigurisë dhe për të ndihmuar ushtarakisht këtë vend. Përgjatë fushatës gjedhore, Trump është zotuar për t'i dhënë fund luftës në Ukrajinë shumë shpejt, ndërsa tani administrata e tij synon të përmbush këtë zotim në 100 ditët e para primarjes së detyrës. Bisedimet në Arabinë Saudite janë zhvilluar pas një morie deklaratash që janë bërë prej tij dhe zyrtarëve amerikan në ditët e fundit lidhur me luftën në Ukrainë. Disa ekspertë mendojnë se Kremlini mund të shtyjë përpara në negociatat në vijim dhe kërkesat të ngjashme me ato që ka pasur në vitin 2021, para se të niste luftën në shkallë të plot. Atë botë zyrtarët rusë kanë kërkuar nga palë amerikane që Ukrainës t'i pamundsohet antarësimin në NATO, si dhe të zhvendosen armët dhe ushtarët e aliancës ushtarake në pozicionet që kanë qenë më 1997, para zgjerimit të NATO-s në lindje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadorët nga disa shtetet të Kuindit dhe i dërguari evropian në Kosovë kanë zhvilluar takime të ndara me krerët e partive politike shqiptare në Kosovë, me të cilët kanë diskutuar për hapat e ardhshëm pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Në Kuind bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Italia dhe Franca. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, ka zhvilluar takime të ndara me kreun e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, me atë të Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, me udhëhecin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku dhe me kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Theksova se shumica e popullit në Kosovë aspirojnë të bashkohen Bashkimit Evropian. Qeveria e re duhet të ndjekë në mënyrë aktive reformat në mënyrë që të arrihet kjo, shkroi Aina X pas takimeve me krerët partiak. Lidhur me takimin me ambasadorin Orav, kryeministria tha se Kurti ka biseduar me zyrtarin evropian për hapat e mëtejmë drejt konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re. Gjatë takimit ambasadori Orav vlerësoi pozitivisht procesin zgjedhor të nënshkurtit, duke cilësuar atë si të rregullt dhe pa incidente, dhe theksoi se pozitivisht është vlerësuar edhe nga Brukseli, u tha në njoftimin për media. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi po ashtu është takuar me ambasadorin francez Olivier Gouraud dhe atë të Mbretërisë së Bashkuar Jonathan Hargreaves. PDK-ja e konsideron votën shprehje të pjekurisë politike dhe mbështet formimin sa më të shpejtë në qeveri funksionale dhe të përgjegjshme. Pavarësisht pozicionit ton politik, interesi i Kosovës dhe i qytetarëve mbetet udhërrëfyesi ynë kryesor përpara, shkroi Krasniqi në Facebook pas takimit me ambasadorin francez. Ndërkaq LDK-ja tha se Abdigjiku dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Orav, diskutuan për qëndrimet e këtij subjekti sa i përket procesit zgjedhor. Kryetari Abdigjiku theksoi se LDK-ja e respekton plotësisht vullnetin qytetar të shprehur gjatë këtij procesi zgjedhor dhe po ashtu pret që Komisioni Qendror Zgjedhor të mbyllë sa më shpejt procesin e numërimit dhe certifikimit të rezultateve, duke theksuar se është shumë e rëndësishme që ky proces të përfundojë në mënyrë demokratike dhe duke shmangur çdo vonesë tjetër, u tha në njoftimin e LDK-s. E ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati, është takuar me kreun e AK-s Ramush Haradinaj, me të cilin ka biseduar për procesin zgjedhor, zhvillimet aktuale politike në Kosovë dhe për partneritetin mes të dy shteteve. Shpreha mirënjohjen time të thellë për mbështetjen e vazhdueshme që SBA-ja i ka dhënë Kosovës ndër vite. Ky partneritet i fuqishëm bën garancinë më të mirë për të ardhmen e sigurt të Kosovës dhe stabilitetin afatgjatë të rajonit, shkroi Haradina në Facebook.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Nën kryetari i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin dhe sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë Sergei Shoigu kanë thënë të martën se do të intensifikojnë dialogun me qëllim të kundërshtimit të revolucioneve me ngjyra. Në njoftimin e qeverisë së Serbisë të publikuar pas takimit mes dy zyrtarëve në Moskë, sot është thënë se pala ruse shprehu gatitshmëri për të vazhduar mbështetjen për popullin vllazëror të Serbisë në ruajtjen e stabilitetit. Është konfirmuar refuzimi kategorik i ndërhyrjes nga jashtë në çështjet e brendshme të shteteve sovrane, është thënë mes tjerash. Në deklaratat e zyrtarëve serb dhe rus për revolucionet me ngjyra vijnë në kulmin e protestave masive në Serbi, pasi demonstruesit prej më shumë se 3 muaj kërkojnë përgjegjësi për vdekjen e 15 personave nga shembja e një strehe betoni në stacionin e hekurudhor të Novi Sadit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me 15 shkurt se ka përpjekje për revolucion me ngjyra, duke mos treguar sakt kujt i është referuar, mirëpo pretendon se janë investuar 3 miliard euro për rrëzimin e shtetit. Revolucioni me ngjyra në fakt ju referohet ndryshimeve të regjimeve autoritare në hapsirën e ish-bashkimit sovjetik, si revolucioni i Portokallit në Ukrainë në vitet 2004-2005. Pas takimit me Zvullinin dhe Shoigut në Moskë, është bërë ditur se palët janë pajtuar që t'i vazhdojnë kontaktet përmes Këshillit të Sigurisë së Federatës Ruse në interes të forcimit të lidhjeve tradicionale miqësore midis Serbisë dhe Rusisë, si dhe popujve të dy shteteve. Një ditë para këtij takimi në Moskë janë zhvilluar takime mes ministrit të jashtëm rus, Sergej Lavrovit, me ministrin e jashtëm serb, Marko Djuric. Pas atij takimi, Lavrov ka deklaruar se Rusia dënon ndërhyrjen e vendeve të tjera, kryesisht atyre perëndimore, në proceset politike të brendshme në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić ka paraqitur fakte konkrete në ndërhyrjen e ashpër të shteteve të huaja në proceset të brendshme politike në Serbi. Ne e dënojmë këtë praktikë dhe insistojmë që parimi i mos ndërhyrjes në punët e brendshme të respektohet rreptësisht nga të gjithë, e mbi të gjitha nga kolegët tanë perëndimor, ka thënë Lavrov me 17 shkurt. Bashkimi Evropian ka reaguar pas takimit të Lavrov-Djuric, duke kërkuar që Serbia, si vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, të përmbahet nga veprimet dhe deklaratat që janë në kundërshtim me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjen ndaj Serbisë si vend kandidat për antarësim, që të përshtatë qëndrimin e saj në politikën e jashtme me atë të Bashkimit Evropian dhe të evitojë hapat që janë në kundërshtim me këto qëndrime. Sipas diplomatëve të Bashkimit Evropian, kjo kërkesë vlen sidomos lidhur me qëndrimin ndaj Rusisë, kundër së cilës BE-ja vazhdon të vendosë sanksione për shkak të luftës së nisur në Ukrainë, ndërkohë që Serbia vazhdon të kultivojë raporte miqësore me Rusinë. Një zëdhënës i BE-s, duke i referuar vizitës së fundit të ministrit të jashtëm të Serbisë Marko Djuric në Moskë dhe takimit të tij me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov, ka thënë se BE-ja ka marrë hapa për të izoluar Rusinë, i ka ulur në minimum kontaktet dhe po përgatitet edhe një paketë të re sanksionesh, andaj pret që Serbia si vend kandidat të mos ndërmarrë hapa kundër kësaj politike të Bashkimit Evropian. Serbia si vend kandidat duhet të shtojë përpjekjet për të përshtatur me politikën e jashtme të BE-s, si çështje me shumë prioritet, prandaj duhet të përmbahet nga veprimet apo deklaratat të cilat shkojnë kundër qëndrimeve të BE-s në politikën e jashtme, ka thënë një zëdhënës si Bashkimit Evropian. Ndërkohë, diplomatë nga disa vende antare kanë thënë se krahas mungesës së progresit në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën, çështjeve të sundimit të ligjit edhe bashkëpunimi i ngushtë i Serbisë me Rusinë ka ndikim që të mos hapen disa kapituj negociues në procesin e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE, edhe pse Serbia sipas Komisionit Evropian i ka përmbushur kushtet teknike për këtë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova e gjen veten në një ngërsh diplomatik. Ritmi i njohjeve të reja është ngadalësuar ndjeshëm, ndërsa përpjekjet e saj për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare kanë hasur në pengesa. Analistët paralajmërojnë se pa një qasje më aktive në diplomaci, Kosova rrezikon të humbas jo vetëm mundësitë për njohje të reja, por edhe mbështetjen e disa prej vendeve që tashmë e kanë njohur. Për më shumë mbi këtë temë dëgjojmë rubrikën e përjavshme Expose, të përgatitur nga Valona Tela.
17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova është në harrez diplomatike, e njohur nga shumë shtete, por jashtë disa organizatave më të rëndësishme ndërkombëtare. Me dinamikat e shpejta gjeopolitike, vëzhguesit thonë se Kosova rrezikon të humbas edhe mbështetjen e disa vendeve me ndikim. Ndaj, kanë edhe disa rekomandime për të. Në vitin kur Kosova shpalli pavarësinë, më 2008, Kryeministri atëhershëm i vendit Hashim Thaçi premtoi njohjen nga 193 shtete, që i binte të gjitha vendet antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara plus një.
Unë konfirmoj përsëri se shteti i Kosovës do të njëhet jo nga 100, por nga 193 shtete, po të krahasohen njohjet e Kosovës me republikat tjera të dala nga ish Jugoslavia, te na ka ndodhur mrekullia.
Tha që i bëri këto komente në një seancë të kuvendit të Kosovës në mes të Korrikut 2008, 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë. Me gjithë kundërshtimet e Serbisë, vendi atkohë njihej nga 43 shtetet të botës, përfshirë SBA-n dhe fuqitë kryesore evropiane. Dy vjetë më vonë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, në përgjigje të kërkesës së Serbisë për opinion, shpalli vlefshmërinë e deklaratës së pavarësisë së Kosovës, duke thënë se ajo nuk binte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Për autoritetet në Kosovë atkohë, kjo ishte edhe një shtys që demokracia më e re në botë të njihej ndërkombëtarisht.
Because finally an international court of justice.
Sepse më në fund gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, një institucion i vlerësuar i drejtësisë, konfirmoi se populli i Kosovës bëri gjën e duhur, duke shpallur pavarësinë e tij me 17 shkurt
2008.
17 vjet më vonë, në listën që ka të publikuar Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë në webfaqen e saj, figuroi 117 vende që e njohin Kosovën, ende larg shifrës së premtuar prej 193. Shteti i fundit që e njohu ishte Izraeli në vitin 2021. Kjo njohje ishte pjesë e marrëveshjes së Washingtonit mes Kosovës dhe Serbisë. Para saj, shteti i fundit që e njohu ishte Barbadosi në vitin 2018, por intensiteti njohjeve filloi të binte që nga vitit 2015. Në këtë 10 vjeçar, Kosovën e njohën vetëm 9 shtete. Vendi i vazhdon të mos njihet nga dy shtetet e Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si dhe 5 shtetet të Bashkimit Evropian: Greqia, Spanja, Rumania, Slovakia dhe Qiproja. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë qysh më 10 shkurt për ta pyetur rreth aktiviteteve të saj lobuese, por nuk mori asnjë përgjigje. E cituar nga mediat në Prishtinë tetorin e kaluar, Ministrja e Jashtme Donika Gërvala tha se njohjet nuk varen vetëm nga Kosova, por edhe nga shumë konsolacione të tjera. Hajdan Hehir nga Universiteti Westminster në Londër numëron disa arsye për stagnimin e njohjeve. Në një shtetet properëndimore, tashmë janë shterur dhe shumica prej tyre e ka njohur Kosovën, dhe në dy vendet që janë të rreshtuara me Rusinë dhe Kinën ose dashamirëse ndaj Serbisë, nuk mund të binden lehtë. Hehir thotë se edhe lobimi i Kosovës ka qenë i centralizuar.
Governments from 2008 up until the present government.
Fatkeqësisht, qeveritë e Kosovës që nga viti 2008 kanë qenë shumë të fiksuara me Shtetet e Bashkuara dhe nuk kanë bërë përpjekje të mjaftueshme për kultivimin e marrëdhënieve me vendet jashtë sferës së ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mendoj sidomos në botën arabe, në Lindjen e Mesme, ku janë disa shtete me shumicë myslimane që nuk e njohin ende Kosovën.
Hehir pranon se ndikim ka pasur edhe fushata e çnjohjeve e Serbisë. Autoritetet në këtë vend thonë se kanë arritur të bindin disa vende për të tërhequr njohjet e Kosovës. Në mesin e tyre Surinami, Burundi, Liberia, Ishujt Solomon, Madagaskari, Ghana e të tjera. Ndonë se autoritetet në Kosovë nuk konfirmojnë ndonjë çnjohje. Për ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Hehir, stagnimi i viteve të fundit reflekton gjithashtu edhe botën në të cilën jetoj.
Power is shifting away from the West towards Russia and China.
Fuqia po zhvendoset nga perëndimi drejt Rusisë dhe Kinës. Këto vende kanë tani më shumë ndikim. Ato u ofrojnë vendeve të vogla ndihmë ushtarake ose financiare, duke i kushtëzuar tazëm me 5 gjëra, një prej të cilave është anulimi i njohjes së Kosovës. Në vitet 2008, 9, 10, Shtetet e Bashkuara u kanë thënë të kundërtën shteteve të vogla: ne do t'ju japim para nëse ju i bëni këto 5 gjëra, përfshir njohjen e Kosovës. Pra, Kosova goditet fort nga errërat e ndryshimit.
Kosovo is very much buffeted by the winds of change, really.
Gzim Krasniqi nga Universiteti i Edinburgut përmend, siç thot, edhe një fakt tjetër shqetësues për Kosovën. Ai thot se janë disa shtete brenda BE-s që e kanë njohur vendin relativisht herët, por që sot kanë qëndrim skeptik për pavarësinë e tij.
Në rend por flasim për Hungarinë, një shtet që në fakt ka pozicion pro-serb në raport me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Është shtet që e ka njoftur Kosovën, po nuk është shtet që e përkra avancimin e Kosovës në sferën ndërkombëtare për shkak të raporteve të afërta që ka zhvilluar me shtetin serb.
Krasniqi thekson se përtej aspektit numerik të njohjeve, Kosova duhet të kujdeset të ruaj mbështetjen e shteteve me peshë të madhe ndërkombëtare. Ktu ai përmend rastin e aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës vitin e kaluar, kur i ka pasur numrat, por jo edhe mbështetjen për të bërë pjesë e kësaj organizate.
Fatkeqësisht vitit të fundit kemi pa një ftohje të raporteve të Kosovës me disa prej aliatëve kryesor të saj në sferën ndërkombëtare dhe besoj gjithë i kemi ndëgju deklaratat më herët të zyrtarëve të qoftë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, qoftë Gjermanisë apo shteteve tjera miqe që thonë që thjesht ne kemi pamundur që të angazhohemi aktivisht për rritjen e numrit njohjeve, qoftë për antarësimin e organizatave ndërkombëtare, për shkak se jemi të pakënaqur me hapat që ka bërë qeveria e Kosovës drejt implementimit të marrëveshjes së Brukselit.
Krasniqi thotë se si njohjet ashtu edhe antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare kalojnë ekskluzivisht përmes normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Ky është edhe një kusht që BE-ja i ka vendosur formalisht si Prishtinës ashtu edhe Beogradit nëse duan të përparojnë në rrugën e integrimit evropian. Ne kemi kontaktuar Ministritë e Jashtme në të 5 shtetet mosnjohëse të BE-s për t'i pyetur nëse janë duke shqyrtuar ndryshimin e pozicionit ndaj Kosovës, por nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Krasniqi, ligjëruesi i nacionalizmit dhe sociologjisë politike, thotë se kushdo që ta formojë qeverinë e re të Kosovës nuk do të ketë shumë mundësi manovrimi jashtë normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Ai vren se në Prishtinë aktualisht nuk ka disponim të madh për të bërë koncesione në emër të normalizimit, por pavarësisht kësaj, thotë se nuk duhet qëndruar në vendnumri.
Është me rëndësi që qeveria e Kosovës të intensifikoj raportet me shtetet njose ose me shtetet mos njose me cilat ka interesat përbashkëta, po edhe shkëmbime ekonomike dhe të forcoj diplomacinë ekonomike dhe kulturore, sepse në rrethonat aktuale besoj që ka shumë hapësirë për thellim bashkëpunimit pa njohje faktike, edhe pse njohja faktike sigurisht do të ishte shumë e dëshirueshme për Kosovën.
Edhe Hehirën nga Universiteti Westminster thotë se qeveria e re e Kosovës, kushdo që e formon atë, do të duhet të aktivizohet më shumë, fillimisht duke e prezantuar Kosovën si zgjidhje për konfliktet në Ballkan. Edhe ambasadat e Kosovës në vendet përëndimore si pas ti, duhet të kuptojnë një herë mirë se konkurojnë me ambasadat e Serbisë dhe të jenë më proaktive.
Nëse Kosova vazhdon të mos njihet dhe nëse disa e njohin atë, një gjë e tillë do t'i trimëroj nacionalistët serb, do t'i inkurajoj ata që të vazhdojnë të përpiqen të rishikojnë kufit e ish Jugosllavisë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Bosnjë. Ju mund të shihni se në 10 vjetët e fundit, retorika nga qeveria e Serbisë dhe retorika nga qeveria e Republikës Srpska brenda Bosnjës është bërë shumë agresive, shumë luftarake.
Kosova qysh në vitin 2011 është e angazhuar në një dialog për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por pak prej marrëveshjeve të arritura janë zbatuar. Kosova thotë se procesi duhet të përfundojë me njohje reciproke, por Serbia, e cila gëzon mbështetjen e Rusisë në arenën ndërkombëtare, kundërshton. Në 17 vjet të pavarësisë, Kosova ka arritur të bëhet pjesë e disa organizatave ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, por ka dështuar në UNESCO, Interpol e Këshillë të Evropës. Në një intervistë dhe në javën e kaluar televizionit shqiptar Top Channel, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar se në 4 vjetët e fundit nuk ka pasur njohje të reja, por ka thënë se ai asgjë i ka premtuar ato. E kur tha që i ka premtuar 17 vjet më parë, ai ndoshta nuk ka pritur që peizazhi gjeopolitik të ndryshonte në mënyrë dramatike, si brenda, ashtu dhe jashtë Kosovës. Sot Kosova është në masa ndëshkuese të BE-s dhe në grindje me aleatët për shkak të tensioneve në veri. Bota ndërkaq nuk di ku të godas më parë, nga luftrat në Ukrainë e lindje të mesme, deri të rritja shqetësuese e Kinës.
Në përvjetorin e 17 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarë nga komunitete të ndryshme thonë se pritjet e tyre kanë qenë të mëdha. Sot shumë prej tyre nuk shprehen të kënaqur me gjithë atë që është arritur dhe thonë se ka ende punë për të bërë në zhvillimin e shtetit dhe shoqërisë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Më 17 shkurt, 17 vjet më parë, moti i acartë në Kosovë dhe temperatura pasdite shënonte minus 11 gradë Celsius. Megjithatë, rrugët e Prishtinës ishin të ngarkuara me mira qytetarë që kishin ardhur nga të gjitha anët e vendit, por edhe jashtë tij. Në orën 15:39 minuta, liderët institucional shpallën Kosovën shtet demokratik sovran dhe të pavarur. Deklaratën e pavarësisë votuan 109 deputet të pranishëm në seancë, të cilët vendosën anëshkrimet e tyre në një pergamenë ku ishte shkruar ajo: objektit të qeverisë, artistët bashkë me drejtuesit institucional, po koordinoshin për koncertin festiv që u shfaq po atë natë. 17 vjet më vonë, Fatmir Spahiu, tash 43 vjeçar, i cili aso kohë ishte pjesë e organizimit të manifestimit, thotë se aso kohë pritjet për zhvillimin e vendit pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë të mëdha, por ato nuk janë realizuar krejtësisht.
Po ata që do ta lexojnë historinë e Kosovës do thonë, "Ue, sa shpejt çfarë zhvillimi mirë, çfarë ndryshimi." Mirë, po na që po e jetojmë këtë periudhë, për neve ka probleme. Ekonomia është akoma për tokë, shëndetësia është katastrofale, sistemi arsimor lë shumë për të dëshiruar, nuk kemi përparime thelpsore të dukshme, mund t'jen estetike.
Albulena Avdyli nga Feriza i thot se përparimi vendit 17 vjet pas shpalljes së pavarësis është i kufizuar, si pasaj politikanët shprejnë ambicjet për zhvillimin e vendit vetëm në fushata zgjedhore.
Gjithmonë tani pi noli, pak nuk kanë shumë ambicjen e madhe që shpekan para zgjedhjet. Vëtash besoj që në tarmën kanë me punu ma shumë.
Sherif Krasniqi, pensionist nga Prishtina, thot se pas shpalljes së pavarësis është zhgënyer me politikanët e vendit për shkak të luftës së tyre për pushtetin, ndërkohë që Kosova nuk është zhvilluar siç i kanë pasur pritjet qytetarët e saj.
Unë nuk jam i kënaqur për një qëllim, se unë kam një djalë, cilin më ka dashur para 15 vjetë, më thon, me rrobotën sy jeto jetën, se i kum pa që e kanë dhon karrikat nuk pëlqejnë. Me luftu me ta nuk mujmë.
Për Nazlije Balen, aktiviste politike nga Prishtina që nga shpallja e pavarësisë deri më tash në Kosovë, ka pasur mjaft ndryshime pozitive në vend. Megjithatë, si pasaj në ndryshimet pozitive dhe zhvillimin e shtetit, më shumë ka ndikuar vetë shoqëria kosovare se sa politikanët dhe drejtuesit institucional.
O shpia jone e përbashkët, aty ku secili antar i familjes kontribon në zhvillimin, emancipimin dhe edukimin e shtëpisë, aty ka prosperitet. Aty ku presim veç prej Zotit shtëpisë e natyrë me prit hazër, nuk ka zhvillim as prosperitet. Prandaj shoqënia ka qenë përpara këtë shtet.
Bashkë me deputetët shqiptar 17 vjet më parë, deklaratën e pavarësisë së Kosovës e nënshkruan edhe ata të komuniteteve tjera jo shumic, por jo edhe 10 deputetët e komunitetit serb. Ata e bojkotuan seancën solemne në kuvend më 17 shkurt 2008. Për Milianën, pjesëtare komunitetit serb, e cila jeton në Graçanicë, data kur u shpall pavarësia e Kosovës nënkupton më të keqen. Sipas asaj, pozita e serbëve vetëm është përkeqësuar gjatë 17 vjetëve të fundit. Gjithçka ndryshoi për të keq dhe asgjë për të mirë. Para se gjithasht ne nuk kemi ku të tërheqim para në dinar nga buxheti i Serbisë. Ne shkojmë në Serbi, e paguajmë vet udhëtimin dhe gjendemi vet. Jeta këtu është e tmerrshme, thot Miliana. Por për Organ Loparin nga Prizreni, pjesëtar i komunitetit turk, Kosova sot është një vend më i mirë se sa 17 vjet më parë, kur u shpall shteti i pavarur. Megjithatë, ai thot se komuniteti i tij mund të zhvillohet edhe më shumë në kuadër të shtetit.
Pretežno zadovoljni, jer na žalost u nekim situacijama izgubimo ono što imamo sa zakonom.
Jemi pjesërisht të kënaqur për shkak se fatkeqësisht në disa situata po e humbim atë që e kemi të garantuar me ligj, sepse disa nga shqiptarët nuk e duan këtë. Duhet ta dinë se ky është shtet shumë etnik dhe nuk janë vetëm shqiptarët këtu, po të mos ishte shumë etnike, Kosova nuk do të ishte e tillë çfarë është, tha Lopar. Ismail Ramović nga Prizreni, pjesëtar i komunitetit bosnjak, thotë se Kosova e sotme në disa aspekte është ajo që e kishte menduar 17 vjet më parë. Ai shtoi se komuniteti bosnjak ka të garantuar sistemin arsimor që nga niveli parashkollor deri në ato universitar, si dhe është i përfaqësuar në institucionet shtetërore sipas ligjit.
Sve to daje shansë i priliku bosnjačkoj zajednici da se afirmiše unutar kosovskog društva.
Të gjitha këto japin shansin dhe mundësinë komunitetit bosnjak që të afirmohet brenda shoqërisë kosovare. A e kemi shfrytzuar këtë? Ky është rrëfim tjetër, u shpreh Ramović. Osman Osmani nga komuniteti Rom thotë se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, komuniteti i tij ka pritur ndryshime të mëdha pozitive në komunën e Prizrenit ku ai jeton. Gjuha rome është zyrtare, megjithatë ai thotë se mjaft gjëra që ka pritur ende nuk kanë ndodhur për komunitetin Rom.
Ma puno stvari, socijalni položaj same romske zajednice, obrazovanje, zapošljavanje.
Ka mjaft gjëra që do të duhet të ndryshonin: pozita sociale e komunitetit Rom, arsimi, punësimi, shëndetësia. Të gjitha këto çështje vazhdojnë të jenë mjaft të rëndësishme për zgjidhjen e pozitës së komunitetit Rom, theksoi Osmani. Shënimi 17 vjetorit të pavarësisë, Kosovën e gjen me qeveri funksionale, por në largim e sipër pas zgjedhjeve parlamentare të cilat u mbajtën më nën shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Egjipti është duke zhvilluar një plan për të rindërtuar rripin e Gazës që nuk parashë largimin e palestinezëve nga territori i tyre, teksa shtetet arabe po tentojnë të minimizojnë propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për të larguar banorët nga zona dhe që Shtetet e Bashkuara të marrin kontrollin e territorit. Plani, sipas një raportimi të medias shtetërore të Egjiptit Al Ahram, bën thirrje për krijimin e zonave të sigurta brenda Gazës, ku palestinezët do të mund të qëndronin derisa kompanitë ndërtuese prej Egjiptit dhe vendeve të tjera të rindërtonin infrastrukturën. Tri zonat e sigurta do të funksiononin për një periudhë fillestare 6 muajore sipas planit. Shtëpitë mobile do të mund të krijoheshin dhe do të mundësoj dërgimi i ndihmave humanitare parashë mes të tjerash plani. Ky projekt ndërtimi që mund të gjasë 5 vjet do të ofronte mira vende pune për banorët e Gazës, ka thënë një zyrtar i Egjiptit për Agjencinë e Lajmeve Associated. Dy zyrtarë të Egjiptit dhe diplomat perëndimor i kanë thënë AP se Kairo është duke diskutuar planin me zyrtarën e Evropës, Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Në këto negociata ashtën se po diskutohen edhe ndarjet buxhetore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.